Umati sidama arda flanorol nanno matawfi qabaachuuf yookaan ammoo godinuma kibbaa jala buluuf waan keessa filachuu jira. Hiriir dheeraatti nama rakkis malee wanni cuftee nagumaan deemuu jirti jedhu warri filannootan keessa ole naakor malkaalleen achi jira oduutan isatti hawaasaa nu erge.
Harra ganama obboroo sa'aatii 11 irraa jalqabuudhaan magaalaa Hawaasaa buufata filannoo 4 shoroonaa ganda teessoo mandara 3 fi aadaa fi turizimii jedhaman ilaaleen ture. Namootni kaardii hiree sidaamaa fuulduraa murteessuu harkaa qaban sa'aatii 8 jalqabanii hiriiruu natti himan. Hiriirotni dhedheeroo ta'an haa jiraatan malee wacnii fi jeequmsi itti mul'atu. Adeemsi sagalee kennullee akkasuma naga qabeessa ta'u dubbatu namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Hiree murteeffannaa kanaan yoo sidaamaan naannoo taate paartii badhaadhinaa biyyaalessaa tibbanaa akka hundaa'u. Koreen hojii raawwachiistuu adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa murteesse jalatti heera naannoo tumachuun bulaa jedhan afayaa'in mana marii godina sidaamaa obbo Salamoon Laallee.
Bilxiginaa paartii oredii iwwan iyyahuneen yaallawna.
Paartiin badhaadhinaa amma gara hojiitti jijjiiramuuf jira. Bakka bootni keenya tibbana paarticha keessatti mari'atanii waliif galanii jiru. Uummatni keenyas waan adda ta'uuf hin qabu. Godinni sidaamaa miseensa paartii badhaadhinaa ta'ee itti fufaa. Tarsiimoon adda waayii baay'een kan hin jijjiiramnee fi yaada ida'amu irrattis waan mari'anneef wantoota hanqina qaban sirreessuun kanumaan miseensa ta'ee akkuma naannolee biroo mootummaa of danda'e ta'ee kan itti fufu ta'a. Kuni kan ta'u garuu hiree murteeffannaatiin godinni sidaamaa yoo naannoo ta'ee ijaarameefi.
Bara 1994 magaalaa Hawaasaa bakka Laawuqee jedhamutti namootni 60 bakka tokkotti ajjeefamaniiru. Isa boodas namootni gaaffii hiree murteeffannaa kanaan walqabatee ajjeefaman hojiirraa geggeeffaman hidhamaniif biyyaas ba'an turaniiru jedhan. Yeroon sun darbee waan guyyaa hiree murteeffannaa kanaaf geenyeef gammanneerra jechuun hojii kana milkeessuuf boordii filannoo biyyaalessaa galateeffamuu qabaa jedhan obbo Salamoon. Bulchaan godina sidaamaa obbo Dastaa Leeddaamoo ganama obboroo yeroo filannoo kana irratti hirmaatan arginee gaafannee ni turre.
Bara 1997 murtoo seena qabeessatu dugda duubatti deebi'e. Bara 2005 illee jeequmsa guddaatu ture. Xumura bara 2011 rakkoon guddaa uumamee ture. Ka'umsi rakkoo hundaammoo gaaffiin uummataa humnaan ukkaanfamaa turuudha. Karaan sun amma banamee jira. Gaaffiin uummataa kan deebi'u bifa qaroomee fi nagaa qofaan ta'ullee agarsiisa.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo uummattoota kibbaa duraanii obbo Dassee Daalkee gama isaaniitiin akkas jedhan.
Adeemsi isaa hedduu natti tolee jira. Guyyaa kanaaf qabsoo baay'eetu uummataan taasifamaa ture. Waan itti fufu yoo sagaleen uummataa hiree naannoo ta'uu murteesse boordiin filannoo erga injifannoo labsiin booda kallattiiwwan naannoo waan kana raawwachiisan.
Namoota sagalee kennuudhaaf hiriira qabatanii dhaabbatan keessaa muraasa saasofsiisnee turre.
Ani Abdullaa Hussein Jiloo jedhama. Magaalaa Hawaasaa jiraadha. Halkan sa'aatii 10 ka'e yeroodhaan dursee dhufu uummanni na dursee iddoo qabatanii adeemsi isaa ammoo baay'ee gaarii. Filannoon kun jalqaba uummata sidaamaa akkuma uummata oromoo corqoffamaa ta'ee fi iddoo guddaa qaba. Uummattoota biraallee akkasuma sabaasallammoota as keessa jiraatanii. Federaalizimii dhugaa demokiraasii dhugaa kan mirkaneessuudha. Uummanni kun wanni warri as keessa jiraatan filannoo booda tokkummaa isaa itti eegan waan warri kun jedhu fudhatanii karaa nagaatiin isaa wajjin jiraachu.
Maqaan kiyya Mastaawot Fiqrasillaasee jedha. An garuu sa'a 12 booda dhufe namni garuu sa'a 11 dura dhufe. Hiriirri baay'eedha. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee gaariidha. Namni martinuu qixa ta'ee filataa jira. Martinuu wajjin hojjetaa wajjin yoo jiraate baay'ee gaarii ta'a jedhee naan fakkaata.
Maqaan kiyya Jibriil jedhama. Ani ka jiraadhu magaala Hawaasaati. Afaan Oromoollee akkuma afaan keenya sidaama danda'a. Sagalee kennuudhaaf wanti na kakaase nuti sabni sidaamaa kuni saboota nu fakkaatu saba akka Oromoo waliin baay'ee cunqurfamaa baroota hedduummoo olaantummaa saba biraati gadi ta'eetiin biyya keenya irratti haala sanii fi miidhama hedduu waan qabnuu fi hadhaa ganamaan filannoo kana bifa dimokiraasii ta'een filachuudhaaf kararraa kanarra baay'ee dhaabbachuutti jira. Filannoon kun uummattoota biyya Itoophiyaa keessa jiran hundaafu karaa qajeelummaatiin uummanni mirga ofii ibsateetiin biyya ofii irratti akka of bulchu ergaa dabarsaaf.
Filattoota keessaa dargaggoon akka komii qabu ibsi akka jedhetti taajjabdootni qaama filannoof dhiyaatanii bifa guutuu ta'een dhiyaachuu dhabuu fi نموت الدبا سنين بيك نتملتو في بربادن أكفلة ناقر سيسون تريرا كنسر ريميتيج الإجراء توس بوان في لنو وان في الأيواتو سيما تشوف قبادا هندو نقاف درسك هنو كواجد توني عدسا قولبا غرين تاجبا في لنو الأبلي سيفي لغرا غرا الراول التبوبة إرسه غالت استوتاف مغالا وساتكنين هنگا ميسين سوتني غري سات الديماني لالنتي في لنيكي نقاك أويسة موتو وفتا في لنو تكو تكو تغرو هدو مني نموتا ديبنا وميرا جدي كاموتا في لنو في اياتن كيسا هدو باية تغم نتو كو اياتشو أبوس تاجبه را جدي إرسه قوتو تاجب بيسا غرو ساتي فرتميسا دي بودا آكباس درستون غري تاجب بيت أبلي سيفيلي آدبلي نصرات دوبتاني جرو تنيسي سغالي بوفتالي فلنو كومتوكوف إبجاف سغال تميلا ما في بكنم ني دوبتة تيام مودة بلتان بوفتالي فلنو إبتوكوف تروباتا ميشن كوباو بوردين فلنو بيالي سابيك سيتوري بوام فلنو بوفتالي فلنو هندت نيمت تنفماس جد أميجرا بوام فلنو لغلامو بوردي فلنون إفتها راديو سغالي أمريكاف ناكور ملكا هواسا